Var nokkuð tíma gengið kringum bæina og gamlárskvöld?
Það var nú, ég held að það hafi nú aldrei verið. Nokkuð tíma ekki, það ég mun eftir. En þetta var nú við þess, segja manni þá svona í gasbróðsbögi, maður eftir hlaupi kringum bæin. Það var nú víst aldrei gett.
Nei,
ekki maður til þess.
Voru nokkra sagnir það að húsfreyðnar hefði látið mjólk í kvennu og handa huldu fólkinu?
Nei, ekki, ég hef nú heyrði það nú samt til dæmis, sagði mér nú kona sem var hjá okkur gömul, hún var hjá okkur í mörg ár, hún sagði það verið, hún var í héraðinu.
Já.
Og hún sagði það að það hefði verið, borið á því að það hefði horfið net, úr það hefði horfið mjólk úr bakka hjá konu. Já. Og hún sagði það að þessi kona, hún hét Ólöf, hún hefði tekið eftir því og hefði alltaf skilið eftir eina kynnetin í fötunni á kvöldin og hún var náttúrulega frá, en svo dreymir hana að kemur til hennar kona eða hana, henni finnst að það dreymir það og þakkar henni fyrir það sem hún hafi haldið lífinu í börnunum sínum og leggur böggul. Því að þessi kona sagði að þetta væri sannleikur því hún sérst það var séð fætið.
Já.
Leggur böggul eða svolítið sá kottan hennar. Segir hún að ég hafa þetta og það hefði verið pils. En hún sagði mér þessi kona. Og hún sagði að það hefði verið svo yndislega fallegt að það hefði bara enginn geta ímyndið sér það. Það hefði verið eiginlega neitt að ekki að manna höldum gert.
Já.